Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր ապրիլի 27-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆֆի Հովհաննեսյանը շարադրել է իր քաղաքական առաջնահերթ պահանջները։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախկին նախագահ Նենսի Փելոսին վերահաստատել է իր աջակցությունը ԱՄՆ-ի կողմից ցայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու հարցում և պաշտպանել անցած տարեվերջին համապատասխան բանաձևը քվեարկության չդնելու վերաբերյալ իր որոշումը։ Թուրքիայի և Ռուսաստանի քաղաքականությունը նպաստում է Հայաստանի մեկուսացմանը, գրում է թուրք լրագրողը։ Այս ամենի մասին առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում կթերթենք նաև օրվա մամուլը, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք խնդրեմ օրվա լրահոսին։ Խուզարկությունը իրականացվել Ադրբեջանի ընդդիմադիր ամենամեծ կուսակցության Մուսաֆաթի գրասենյակում։ Այդ մասին հայտնում են իրավապաշտպանները։ Նրանց խոսքով մի քանի ժամ շարունակ ոստիկանները փաստաթղթեր են փնտրել։ Ադրբեջանի դատախազության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ խուզարկությունը կապված է չարտոնված հակակառավարական ցույցի ժամանակ կատարված վանդալիզմի հետ։ Եմենի իշխանություններն ու ընդդիմությունն այսօր պատրաստվում են մեկնել Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ռիադ ստորագրելու ճգնաժամից դուրս գալու մասին համաձայնագիր։ Փաստաթղթի նախագիծը կազմել են Պարսի ծոցի մի շարք արաբական երկրների ներկայացուցիչներ։ Համաձայնագրով նախատեսվում է Եմենի նախագահ Ալի Աբդալլա Սալեհի հրաժարականը նրա անձեռնմխելիության պահպանմամբ։ Համաձայն փաստաթղթի Սալեհը պետք է թողնի պաշտոնը ընդդիմության ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորումից 1 ամիս անց։ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիին հարող ուժերը շարունակում են ռմբակոծել Միսրաթաքաղաքը, չնայած ՆԱՏՕ-ի ուժերի ավիագրողներին։ Չնայած դրան, Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Լայամ Ֆոքսը հայտարարել է, թե Լիբիայի ապստամբներին հաջողվել է առաջընթաց արձանագրել Միսրաթայում Քադաֆիի ուժերի դեմ բախումներում։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբամայի վարչակազմը դեռ չի որոշել, թե ամերիկյան քանի զինծառայող պետք է դուրս բերվի Աֆղանստանից այս տարվա հուլիսից սկսած։ Գեյցն ասել է, որ դեռևս չի ստացել առաջարկներ Աֆղանստանում կոալիցիոն ուժերի հրամանատար գեներալ Դեյվիդ Պետրեուսից զորքերի դուրս բերման վերաբերյալ։ Աֆղանստանի իշխանությունները չեն բացառել, որ քանդակարի բանտից մոտ 500 կալանավորների փախուստը կազմակերպված լինի բանտի աշխատակիցներից ոմանց կողմից։ Նման կարծիք է հայտնել Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի գրասենյակը։ Անցած շաբաթվաճին հիշեցնեմ, շուրջ 500 բանտարկյալներ, որոնցից շատերը կասկածվում են Թալիբ գրոհային լինելու մեջ, փախել են Աֆղանստանի հարավում գտնվող բանտից։ Թալիբների ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ փախուստի համար թունել փորելը պահանջել է 5 ամիս։ Աֆղանստանի իշխանությունները հայտնում են, որ փախուստի դիմաց կալանավորներից 65-ին ձերբակալել են։ Չեխիայի ընդդիմությանը չի հաջողվել ստանալ անհրաժեշտ քանակությամբ քվեներ այդ երկրի կոալիցիոն կառավարությունը կառավարության անվստահություն հայտնելու քվեարկության արդյունքում։ Կոռուպցիա և քաղաքական գործիչների հետ կապված սկանդալային պատմություններից հետո Չեխիայի ընդդիմությունը փորձում է հասնել կառավարության հրաժարականին։ Ի դեպ, այդ պատմություններին մասնակից են երկրի իշխող կոալիցիայի կուսակցություններից մեկի ներկայացուցիչներ։ Չեխիայի վարչապետը, սակայն, հայտարարել է, թե իբր կաբինետը մտադիր է բարեփոխումներ իրականացնել այդ թվում կենսաթոշակային համակարգում ու առողջապահության բնագավառում։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Մարտ ամսվա վերջին 15-օրյա հացադուլից հետո ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆֆի Հովհաննեսյանը հայտարարեց, որ դադարեցնում է ազատության ծոմի առաջին արարը, ընդգծելով, որ գործն ավարտված չէ և անհրաժեշտ է, որ առաջիկա շաբաթների և ամիսների ընթացքում այն, ինչ մեկնարկել է, գտնի իր շարունակությունը։ Արդեն ապրիլի 24-ով թվագրված իր հայտարարության մեջ ժառանգություն կուսակցության հիմնադիրը քաղաքական 3 առաջնահերթ պահանջ է ներկայացրել։ Ռաֆֆի Հովհաննեսյանը նախ պահանջում է գումարել սահմանադիր ժողով Հայաստանի Հանրապետության նոր սահմանադրության հեղինակման և ընդունման համար, ապա պահանջում, որ Հայաստանը ճանաչի միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունը։ Քաղաքական գործչի երրորդ պահանջն էլ այն է, որ Հայաստանի նախագահը ստորագրության հետ կանչով չեղյալ հայտարարի հայ-թուրքական արձանագրությունները և պաշտոնապես ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը սահմանադրորեն ամրակայված նրա սահմաններով։ Ռաֆֆի Հովհաննեսյանի ներկայացրած պահանջների շուրջ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սիոպա Սաֆարյանի հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ռաֆֆի Հովհաննեսյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, առաջադրելով քաղաքական 3 պահանջներ։ Ըստ ձեզ, այդ պահանջները մի տեսակ հետահայաց պահանջներ են, որոնք առնչվում են Ռաֆֆի Հովհաննեսյանի հացադուլին, թե սրանք սկզբունքորեն նոր պահանջներ են և սրանցից ինչ-որ գործնական քայլեր պետք է բխեն։
Ես պիտի սկսեմ նրանից, որ այս խմբավորված երեք քաղաքական պահանջները տրամաբանական շարունակությունն են մարտի 13-ին ժառանգություն կուսակցության խորհրդին դայնված նիստի ընդունած 21 խնդիրների, դրան հաջորդած մարտի 15-ին Ռաֆի Հովանեսյանի ելույթի, որովհետև եթե ուշադրություն դարձնենք, այդ 21 պահանջներից երկուսը ուղղակի տեղափոխվել են այս երեք պահանջների մեջ, խոսքը վերաբերվում է հայ-թուրքական արտոնագրություններից Հայաստանի ստորագրությունների կանչելուն և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ճանաչելուն, և առաջին պահանջը, որը միայն թվացյալ է նոր պահանջ, սահմանադիր ժողով հրավիրել նոր սահմանադրություն ձևավորելու, իշխանության նոր տարանջատում ուրվագծելու պահանջով, ինչպես նաև քրեական դատարան դիմելու հարցով այդ Հռոմի արտոնագրությունները վավերացնելու պահանջով, դրանք 21 կետերի ներքո շահադրված մի շարք կետերի ուղղակի հանրագումարն է, որովհետև մարտի 15-ին Ռաֆի Հովանեսյանի ելույթի կարճ սեղմագիրը հետևյալն էր. Կամ այս իշխանությունը լուծում են այս 21 խնդիրները, դրանով իսկ իշխանությունը մոտեցնելով ժողովրդին և ծառայեցնելով ժողովրդին, կամ եթե իշխանությունը հրաժարվում է իր սահմանադրական պարտականություններից այդ խնդիրները լուծելու, այդ դեպքում ինքը պետք է իրավաբանորեն ամրագրի իր հրաժարականը, այսինքն ինքնահրաժարականի գնա և հայտարարի երկու արտահերտ ընտրություններ՝ խորհրդանական և նախագահական։
Իսկ ինչ մեխանիզմով է ժառանգությունը նախատեսում այս պահանջների կատարման նպատակով ճնշում բանեցնելը, այսինքն նորից հացադուլ է արվելու կամ ինչ-որ այլ գործողություններ են արվելու բողոքի։
Ժառանգությունը այդ հարցի պատասխանը տվել է մարտի 13-ին, դա նոր իշխանության ձևավորումն է, որովհետև նորից եմ կրկնում 15-ին Ռաֆի Հովանեսյանի ելույթը, կամ իշխանությունը ինքը լուծում է խնդիրները, կամ իշխանությունը ինքը հայտարարում է արտահերտ ընտրությունները, այլապես ժառանգությունը քաղաքացիական հասարակության, քաղաքական ուժերի հետ ինքը կգնա ուրեմն նոր իշխանության ձևավորման, հետևաբար ես կարծում եմ ճանապարհը նույնպես ուրվագծված է մարտի 13-ի մեջ որոշման մեջ, որը շատերը կարդում են կամ չեն հասկանում կամ համառորեն տեսք են ընդունում թե չեն հասկացել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախկին նախագահ Նենսի Փելոսին վերահաստատել է իր աջակցությունը ԱՄՆ-ի կողմից հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու հարցում և պաշտպանել անցած տարեվերջին համապատասխան բանաձևը քվեարկության չդնելու վերաբերյալ իր որոշումը։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում Պրահայից։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան պալատի նախկին նախագահ Նենսի Փելոսին անցյալ տարեվերջին պաշտոնից հեռանալուց առաջ կարող էր քվեարկության դնել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Սա դեմոկրատների մեծամասնությամբ անցկացվող վերջին նստաշրջանն էր, միջանկյալ ընտրություններում հանրապետականները հաղթել էին, և այս հունվարից հանրապետականները մեծամասնություն կազմեցին, բայց մինչ այդ 2010 թվականի վերջին դեմոկրատները մի շարք օրինագծերի փաթեթներ ընդունեցին տարեվերջին ցած նստաշրջանում և կարող էին լիագումար նիստի քվեարկությանը դնել նաև հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, որը արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը արդեն ընդունել էր։ Բայց երևի հիշում եք, բանաձևը այդպես էլ քվեարկության չդրվեց։ Նենսի Փելոսին հիմա ներկայացուցիչների տանը փոքրամասնություն կազմող դեմոկրատների առաջնորդն է, երկու շաբթի օրը նա պաշտպանել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը քվեարկություն չդնելու իր որոշումը։ Նա ասել է, որ անցած տարեվերջին նստաշրջանում օրվա վերջին բանաձևը ուներ 148 աջակից և լուրջ մտահոգություն կար, որ այն չի ստանա հաստատելու համար անհրաժեշտ 218 քվեն։ Ես միացա հայոց ցեղասպանության բանաձևի աջակիցներին, փորձելով ապահովել այն ձայները, որ անհրաժեշտ էին, որպեսզի ներկայացուցիչների պալատը ընդունի բանաձևը, ասել է նա։ Հիշեցնեմ, այն ժամանակ Հայդատի հանձնախումբը պնդում էր, որ բանաձևն ընդունելու համար անհրաժեշտ քանակի աջակիցներ կան, և մեղադրեցին Նենսի Փելոսին իր խոստումը չկատարելու մեջ, պնդելով, որ բանաձևն ընդունելու ոսկե հնարավորություն կորցվեց։ Մինչդեռ Ամերիկայի հայկական համագումարը կարծում էր, որ բանաձևի քվեարկության դնելը ռիսկի հետ էր կապված։ Հիմա բացատրելով իր որոշումը, Նենսի Փելոսին նորից աջակցություն է հայտնել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին։ Ոմանք կարող են չհամաձայնել, մինչդեռ աջակիցները համոզված են, որ բանաձևի քվեարկությամբ մերժվելը կվնասեր այն վստահությունը, որ Միացյալ Նահանգներն ունի այդ հարցում, և կհաստատեր կեղծ փաստարկը, թե պատմության մեծագույն հանցագործություններից մեկը տեղի չի ունեցել, ասել է Փելոսին հավելելով. Մենք պետք է շարունակենք աշխատել և ապահովել անհրաժեշտ աջակցությունը կոնգրեսում, որպեսզի հաստատենք բանաձևը և հարգենք զոհերի հիշատակն ու վերապրածների կյանքը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, այժմ թերթեն օրվա մամուլը։ Չորրորդ ինքնիշխանության օրաթերթն անդրադառնալով ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երեք պահանջներին ու դրանց ուղղված իշխանությունների քայլերին գրում է։ Ազատության հրապարակում հանրահավաք արտոնելն իհարկե գեղեցիկ ժեստ է, բայց գործնականում ոչինչ չի փոխում։ Վերջին երկու հանրահավաքներից հետո ժողովուրդն այսպես թե այնպես հրապարակ մտավ և ակնհայտ է, որ նույնը լինելու էր ապրիլի 28-ին։ Մարտի 1-ի քրեական գործը հիմնովին վերանայելը նույնպես գեղեցիկ ժեստ էր, բայց առայժմ որևէ կոնկրետ արդյունք չի տվել ու քչերն են հավատում, որ կազմակերպիչներն իսկապես կպատժվեն։ Քաղբանտարկյալներն էլ, ինչպես հայտնի է, առայժմ բանտերում են, ասում են առայժմ, որովհետև մինչև հանրահավաքը դեռ մի ամբողջ օր կա։ Մի խոսքով, ոչ մի կոնկրետ գործողություն չի արվել, ամեն ինչ առայժմ օդի տատանումների մակարդակով է։ Հարց է ցակում, շարունակում է թերթը, իսկ ինչի համար են այդ տատանումները։ Պատասխանը միանշանակ է, որպեսզի կոնգրեսի վաղվա հանրահավաքին հնարավորինս քիչ մարդ մասնակցի, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայազգային կոնգրեսի և իշխանությունների միջև հնարավոր երկխոսության շուրջ առավոտը զրուցել է հրապարակախոս Մարինե Պետրոսյանի հետ։ Արդյոք սա դասական իմաստով երկխոսություն, գործարք է կոնգրեսի առաջնորդների ու իշխանությունների միջև, թե երկուստեք շահերի համընկնման գիտակցված քայլ ու քաղաքական պրագմատիզմի դրսևորում, հարցին Մարինե Պետրոսյանը պատասխանել է։ Ես խոհանոցին տեղյակ չեմ ու չեմ կարող ասել, ուղղակի բանակցություններ կան այս պահին թե ոչ։ Մանրամասները չեմ կարող ասել, բայց ինձ համար հստակ է, որ այս պահին ՀԱԿ-ի և իշխանության միջև գոյություն ունի շահերի որոշակի համընկնում, այսինքն ստեղծվել է համաձայնություն որոշակի հիմք։ Եթե ընդհանուր ասեմ, վերջին հաշվով կարծում եմ ՀԱԿ-ը Սերսարքսյանին տանելու է լեգիտիմություն և երկրորդ ժամկետում ընտրվելու երաշխիք, իսկ մյուս կողմից ՀԱԿ-ը ստանալու է որոշակի ոչ շատ քիչ, բայց նաև ոչ շատ ձայներ խորհրդարանում, այսինքն տեղի ունենալու Սերսարքսյան ՀԱԿ փոխադարձ լեգիտիմացում, որն ինձ համար որպես համաժողովրդական շարժման մասնակցի բացարձակապես ընդունելի չէ, որովհետև դրա արդյունքում ես չեմ տեսնում Հայաստանում համակարգային փոփոխությունների հեռանկար, ասել է հրապարակախոսը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Թուրքիայի և Ռուսաստանի քաղաքականությունը նպաստում է Հայաստանի մեկուսացմանը, գրում է թուրք լրագրողը։ Տարածաշրջանում ընթացող քաղաքական զարգացումների մասին պատմող խոտվածին ծանոթ է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Թուրքիայի ամենաազդեցիկ անգլալեզու պարբերականի Հյուրիետ Դեյլի Նյուզի խմբագրի տեղակալ Բարջին Հինանջն անդրադառնալով տարածաշրջանային վերջին զարգացումներին արձանագրում է. Թուրքիայի և Ռուսաստանի քաղաքականությունն էլ ավելի է խորացնում Հայաստանի մեկուսացումը։ Կովկասում ուժերի փոփոխվող հարաբերակցությունը տագնապի ազդանշան է Հայաստանի համար, որի մեկուսացումը տարածաշրջանային դերակատարների Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի գործողությունների արդյունքում կարող է ավելի խորանալ, գրում է Հինանջ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը փորձում է բարելավել հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ, ինչը Թուրքիայի ուշադրությունից չի վրիպում։ Դա է պատճառը, որ Թուրքիան իր հերթին ջանքեր է գործադրում Իրանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ, նշում է թուրք լրագրողը, հատուկ հիշեցնելով, որ Բաքվի և Թեհրանի հարաբերությունները երբեք էլ առանձնապես ջերմ չեն եղել։ Դրա պատճառներից մեկը հոդվածագրի պնդմամբ Իրանի և Հայաստանի սերտ կապերն են։ Որպես տարածաշրջանային քաղաքականության նոր միտումների գլխավոր ապացույց, Բարջին Հինանջը մատնանշում է իրանական Ուրմիա քաղաքում երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած հանդիպումը, որին մասնակցում էին Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Իրանի արտգործնախարարները։ Հյուրիետի հոդվածագիրը հատուկ ուշադրություն է դարձնում այն մթնոլորտի վրա, որում ընթացել են եռակողմ բանակցությունները Ուրմիայի հանդիպման ընթացքում, երբ Էլմար Մամեդյարովն իր ճառը սկսեց անգլերենով, Թուրքիայի արտգործնախարարը նրան ընդհատեց և խնդրեց խոսել ադրբեջաներեն։ Երբ Մամեդյարովը ելույթը շարունակեց իր մայրենի լեզվով, հանդիպման բոլոր մասնակիցները բացառությամբ իրանական պատվիրակության երկու անդամների հանեցին ականջակալներն ու սկսեցին Ադրբեջանի արտգործնախարարի ճառը լսել առանց թարգմանության, գրում է Հյուրիետի փոխխմբագիրը, մեջ բերելով բարձրաստիճան թուրք դիվանագետներից մեկի խոսքը, այն որ եռակողմ բանակցությունները կայացան Իրանի արևմտյան Ադրբեջան նահանգի մայրաքաղաք Ուրմիայում, շատ խորհրդանշական էր։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի քաղաքականության մեջ նկատվող փոփոխություններին, Բարջին Հինանջը գրում է. Փետրվարին Ռուսաստանը Ադրբեջանի և Իրանի հետ համատեղ ձեռնարկություն ստեղծեց, որը պետք է զբաղվի իրանական Ղազվինից ադրբեջանական Աստարա Արաբնյա քաղաք տանող երկաթգծի շինարարությամբ։ Այդ ուղու կառուցման դեպքում Ռուսաստանն ուղղակի կապ կհաստատի իրանական նավահանգիստների հետ։ Բացի այդ, Բարջին Հինանջը նկատում է, որ վերջին շրջանում Ռուսաստանը աննախադեպ ակտիվություն է ցուցաբերում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Հյուրիետ Դեյլի Նյուզի փոխխմբագրին այս արդիվ թուրք դիվանագետներից մեկն ասել է. Ռուսներն ամեն ինչ չէ, որ մեզ ասում են, սակայն մենք հասկանում ենք, որ ռուսաստանյան դիվանագիտությունը որոշ թարմ մտքեր է առաջ քաշում, որոնք միտված են փակուղային այս իրավիճակի հաղթահարմանը։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերաժամը սպառվեց ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։